Krievijas aizliegums ievest piena produktus no mūsu kaimiņvalsts Lietuvas apaudzis ar aizvien lielāku neizpratni un jautājumiem, kamēr Krievijas patērētāja aizsardzības dienests ne tikai aizliedz Lietuvas piena produktu ievešanu, bet vienlaikus pastiprina kontroli arī pār gaļas un zivju importu, kāds cits atbildīgais Krievijas veterinārās un fitosanitārās uzraudzības federālais dienests vēsta, ka nav apturējis neviena Lietuvas piena produktu tirdzniecību un nosūtīs jautājumus patērētāja aizstāvjiem. Dienas sola nerīkoties, kamēr nesaņems izsmeļošu informāciju par pārkāpumiem. Lietuvas pusē arvien apgalvo, ka nav saņēmusi nekādu oficiālu ziņojumu vai pamatojumu šādai Krievijas rīcībai. Lietuvas mediji ziņo, ka vairākas kravas automašīnas uz robežas ir apturētas un preces ir rūpīgi izpētītas, tomēr kravām nav liekts iebraukt valstī, jo muitnieki nesot vēl saņēmuši attiecīgās instrukcijas. Kritiski uz Krievijas soli reaģējusi Eiropas komisija, sakot, ka tai nav šaubu par Lietuvas preču kvalitāti un ka sagaida no Krievijas precīzāks paskaidrojums, kas tieši produktu kvalitāte neapmierina, turpina Eiropas veselības komisāra pārstāvis Frederiks Vincents.
Well, first of all, at this stage, we'll have to see precisely what are the.
Vispirms mums vajadzētu precīzi zināt, kādi ir Krievijas varas iestāžu iebildumi pret Lietuvas produktu sanitāro kvalitāti. Krievijai būtu mums tas jādara zināms, taču pāri visam es gribētu uzsvērt, ka Eiropas komisija ir absolūti pārliecināta, ka Lietuvas produkti pilnībā atbilst drošības prasībām. Visai Eiropas Savienībai, un tas nozīmē arī Lietuvai, ir iespējams visā pasaulē augstākie pārtikas drošības standarti. Eiropas komisija aicina Krieviju rīkoties samērīgi. Ja ir kādas aizdomas par problēmām, tad tas ir jārisina ar Lietuvu un Eiropas komisiju.
Eiropas komisija arī uzsvērusi, ka šī nav pirmā reize, kad Krievija īsteno Eiropas Savienības produktu importa aizliegumu. Lai gan pagaidām nav iemesla panikai, Krievijas un Lietuvas piena karam ilgstot varētu ciest arī Latvijas ražotāji tā. Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes loceklis Ūdis Krievārs.
Pašlaik nav zināms, kad būtu oficiāli apstiprināts, ka Krievija tiešām arī ir aiztaisījis cietu Lietuvas tirgu atsevišķi sažotājs. Tas šobrīd ir spekulācija līmenī, kaut gan, protams, spriedze ir liela. Liels zinām šoku tas var izraisīt Lietuvas rūpnīcu aizvēršanu cietu, var izraisīt šoku Baltijas tirgos, bet iespējams, ka šobrīd tas varētu nebūt pārāk liels, jo piena pulvera cenas ir augstas un ir iespēja novirzīt citos virzienos arī ražošanu.
Jau ziņots, ka Krievijas patērētāja tiesību uzraudzības dienests no šodienas nolēms aizliegt Lietuvas piena produktu importu valstī. Krievijas iestādes oficiālā versija ir, ka Lietuvā ražotajos piena produktos atrasti mikrobioloģiska rakstura piesārņotāji. Lietuvas puse šos pārmetumus noraida un uzskata, ka Krievija izdara spiedienu uz valsti politisku iemeslu dēļ. Lietuvā, kas pat labam ir Eiropas Savienībā prezidējošā valsts, jau nākamēnes notiks sanāksme, kurā Eiropas Savienība gatavojas parakstīt ciešāku sadarbības līgumu ar cešām bijušajām PSRS valstīm. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.